Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Leit hefur verið hætt í örfyrir segi Reykjavík að sund manni sem ekkert hefur spurst til síðan á fimmtatímanum í dag. Staðan verður endurmetin í fyrramálið að sögn Ásmundar Rúnars Gylfasonar aðstoðar yfir lögreglu þjónsjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu. Mikið viðbragð var við grjótgarðin á fiskislóð.
Það var þá lögreglu á höfuðborgarsvæðinu og hvað var að fá sessu dríkþjóðustjóra og við erum að tala hvað var að líka frá landinskesslunni, það þyrlan, það það björgunarsveitir, það hérna ástöðusti dróna, djetski, það voru gönguhópar, fjörur gengnar, þetta var bara gríðarlega umfóksmikið
Sagði Ásmundur Rúnar Gylfason. Bandaríkjaforseti fagnaði í dag tímabundnum sigri þegar áfrýjunardómstóll úrskurðaði að háir tollar á vörur frá Kína og fleiri löndum haldi gildi sínum. Sá úrskurður gildir meðan dómstóllinn tekur efnislega fyrir lögbannið sem alþjóðaviðskiptadómstóll bandaríkjana setti á tollana í gær. Með þeim rökum að Donald Trump hefði farið út fyrir valdsvið sitt. Gallhörð tollastefna hans hefur valdið titringi á mörkuðum heimsins og vakið reiði bandaríkjaríkja og andstæðinga bandaríkjana. Viðskiptadómstóllinn hafði gefið yfirvöldum 10 daga til að stöðva álagningu tollana. Trump og aðrir embættismenn sögðu niðurstöðuna kolranga og kváðust fullvissir að henni yrði snúið við eftir áfrýjun. Caroline Leavitt, blaðafulltrúi Hvíta hússins, kvaðst þess fullviss að Hæstiréttur skæri á hnútinn og tryggði áframhaldandi gildi tollastefnu Trumps. Úkraínsk stjórnvöld hafa ekki svarað tillögu rússa að sendinefndir ríkjanna fundu mögulegt vopnahlé á mánudag. Rússar sögðust í gær hafa sent þeim tillögu að funda í Istanbul og að sendinefnd rússa væri reiðubúin að kynna friðarskilmála. Talsmaður stjórnvalda í Kreml sagði í dag að enn væri beðið eftir svari frá Úkraínumönnum. Hann sagði kröfur Úkraínumanna að friðarskilmála liggi fyrir áður en viðræður hefist, ekki uppbyggilegar. Rússneska varnarmálaráðuneytið sagði í morgun að herinn hefði náð 3 þorpum í austur hluta Úkraínu á sitt vald. Og þá skulum við líta til veðurs. Það hæg breytileg átt skýða með köflum og allvíða skúrir einhverjum síðdegis hiti yfir 1-6 til 13 stig. Norðan og síðar vestan gola stýningsgolaða kaldi helgina skúrir á víð og dreif einhverjum síðdegis en víða dál til rigning á sunnudag. Hiti 6 til 13 stig en eftir helgi útlit fyrir norðlæga átt. Rigning verður þá eða slitað með köflum norðan til en úrkomu lítið sunnan heiða og það verður svalt í veðri. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
I can tell that you're tired. Your eyes turn gray, you beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood, the black cat. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know you won't be missed. I'm glad to see you go. Does your mother even know? Mother, you demoralized, defaced me just to feed your frail ego. When you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams, you said
baby, evergreen. turns me to pieces. Doesn't even have to try. You know you really made me hate myself. Had to stop before I break myself. Should have broke it off to date myself. You didn't one last time I see evergreen. Please don't come home to me. Oh, oh, sweet evergreen. He don't love me no more.
that fate has brought us here, and we should be together, babe. Yeah.
Breaks and she asks me how I'm doing, and I say I'm fine. Burnt toast, milk spread, stubbed my toe on the doorstep, my cat's lost, my keys gone, my neighbor mows at the break of dawn, and they ask me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine. Stranger from last night, overstayed like a bug bite. I found him in my kitchen doing all my dishes, and he asks me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part. Is part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine.
Býttu, hvað er í gangi? Hvað er að gerast? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfunni sem tekur við af hádegisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrunar yfir allt að helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina.
Helgar útgáfan á Rás 2. Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2.
En ég tek honum með opinn örm og einnig hugsunum þig fyrringur kýtla mig því með þér þá vefst mér tunga milli tanna en mér alveg sama því að þetta eitthvað annað ég vil læra nýja hlutum með þér drepa stundum með þér fá nýjan litið lífið leysa þreytum með þér Æ, leggjum niður bremsuna sækjum aftur berskuna rifjum upp dagana og skrifum sínum sögum Tíma, tíma þarf ekki að eiga sér stað Tíma, tíma þarf ekki að hugsa til svar Tíma, tíma þarf ekki að eiga sér stað Tíma, tíma þarf ekki að hugsa til svar
standi vel miða við og standi leggjum lífið á bekkin og setjum heilan í hlekki að gerum mýflugur úlvanda það er næ sem ég þekki og þó að kom ekki sólin þá setjum bíslan á fónin og þó ég klár ekki ljóðið þá menn ég risa upp rúmin því að með þér er ég fíður að skóra lífið á hómin og allt sem varir og verður gott er ég hverjétt á tónin ekki að eiga sér stað tíma, tíma, þarf ekki að hugsa til svar tíma, tíma, þarf ekki að eiga sér stað tíma, tíma, þarf ekki að hugsa til svar Yeah.
hlusta á Rás 2. I tried. fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Verast alltaf stinga mig þó ég hafi Reynt svo oft að snúa við Reynt svo oft að snúa við Eins og í óktóber Laufin skipta litum eins og þú og ég Og heldur mér svo fastar til og sleppi mér Gefi mér bara inn á þú svör
Gætið þurft að slípa Vel hæruður Og tendur Vel hýrtur Vel ætt bókar færður Vel vinklaður
Góð bein
Og fyrir lengu Laus, lús og neitt Hár og skrór og
Rástfö.
Fyrst og fremst
með þér.
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 1. Markus Þórhallsson segir fréttir. Sameinuðu þjóðirnar eru fjefana og gætu þurft að segja upp þúsundum starfsfólks innan skrifstofu aðalframkvæmda stjóra. Þetta kemur fram í draugum að umbóta áætlun sem AFP fréttaveitan kveðst hafa undir höndum. Samkvæmt nýlegri yfirlýsingu Sameinuðu þjóðana hyggst aðalframkvæmda stjórinn Antonio Guterres draga reksturinn saman 15-20% á næsta fjárhags ári og fækka í starfsliði skrifstofunar alltaf 20%. Þar störfuðum 35.000 í árslok 2023, langflest í New York en einnig í Genf, Vínarborg og Nairobi. Fjárhagsáætlun yfirstandandi árs nemur alls 3,7 miljörðum bandargetala. Skrifstofan hefur meðal annars það hlutverk að framfylgja ákvörðunum allsherjarþingsins og öryggisráðsins. Louis Montenegro verður áfram forsætisráðherra Portugal eftir útnefningu forsætans Marcelo Rebelo da Sousa. Forsetin telur, eftir ítarlegar viðræður við leiðtoga stærstu flokkana, Montenegro geta myndað stjórn sem nýtur stuðnings þingsins. Hann spýður það verkefni að mynda samsteypu eða minnihluta stjórn. Lýðræðisbandalag Montenegros var talsvert frá því að ná meirihluta á þinginu og í gær var staðfest að hægri flokkurinn Sjeka orðinn næst stærstur. Montenegro hefur þvertekið fyrir samstarfi flokkinn sem yst til hægri á pólitíska litrófinu. Forsætisráðherrann hvert munur ræða við alla flokka og Andri Ventura, leiðtogi Sjeka, hefur hvatt hann til að láta af samstarfi við sósialista flokkinn. Hann beið nokkuð afróði í kostningunum, orðinn þriði stærsti flokkurinn með 58 þingsæti. Yfirvöld í Ísrael hafa samþykkt tillögu Donald Trump bandaríkjaforseta vopnahlé á Gaza. Hamas samtökin gáði sér tíma til að fara yfir tillögun og höfðu þegar fallist á skilmála hennar í megin atriðum. Í kvöld gáði samtökin það hins vegar út að tillögunar standist ekki kröfur þeirra. Tillagan hefur ekki verið birt en sögð fel í sér 60 daga vopnahlé, flutning hjálpargagna inn á Gaza. Gert ráð fyrir að Hamas leysi 10 fangísla úr haldi og afhendi jarðneskar leifar 18 annara í skiptum fyrir palestínumenn sem í haldi í ísraelskum fangelsum. Og þá skulum við líta til veður. Hæg breytileg átt, skýða með köflum og allvíða skúrir, engum síðdegi sem hiti yfirleitt 6-13 stig. Norðan og síðan vestan gólastinningsgól eða kaldi helgina, skúrir á víð og dreif engum síðdegis en víða dálítið rigning á sunnudag. Hiti 6-13 stig eftir helgi útlit fyrir norðalagi átt, rigning eða slitta með köflum norðan til en úrkomu lítið sunnan heiða. Það verður svalt í veðri. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Don't